Sveiki gyvi, malonūs klausytojai, malonūs žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą, yra 17 valandų, 8 minutės. Šiandien pareigas pradėjo eiti naujasis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, ką jis ruošiasi pakeisti Ukrainoje, apie tai pokalbis su Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Mariumi Janukoniu antroje mūsų laidos dalyje. Google paskelbė traukianti ryšius, iš dalies stabdanti bendradarbiavimą su Kinijos kompanija Huawei, tą patį nutarė padaryti ir didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų lustų gamintojai. Ką tai reiškia vartotojams? Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę uždraudė savo šalies įmonėms naudoti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių telekomunikacijų kompanijų paslaugomis naudotis ir nors ten tame įsakė nebuvo nurodyta, bet analitikai paskelbė jau tada, kad šis įsakas prieš, nukreiptas prieš Kinijos technologijų milžinę. Huawei, kai kurios kitos pasaulio šalis, ne tik Jungtinės valstijos, išreiškusios susirūpinimą yra, kad per Huawei produktus Kinijos žvalgyba renka informaciją. Kinijos kompanija tokius kaltinimus atmeta, bet štai dabar matome paaštrėjusi šitą kova prieš Huawei, mūsų pašnekovas, dabar Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Rytis Rainys. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Kaip jūs vertinate šią situaciją? Sakoma, kad be Google, Huawei, Android sistema, na, nebebus galima jos tos operacinės sistemos atnaujinti ir gali būti, kad Huawei įrenginių turėtojai tikrai nukentės. Kaip jums dabar šiuo metu atrodo?
Na, taip, iš tikrųjų, šitie sprendimai pasiekmių šio gamintojo įrangoje, tame tarpe ir telefonuose, mobiliuose telefonuose turės pasiekmių ir gan reikšmingų, nes bus prieinama tik tais open source Android operacinės sistemos versijos, o pačio Google palaikymas, techninis, technologinis, ir visa parama, kurias įteikia gamintojams, išleisdamas ypatingai saugumo atnaujinimus, šitoje vietoje mums kelia didelį susirūpinimą, kad vartotojai programinės įrangos atnaujinimu, saugumo atnaujinimu laiku negaus. Dėl to įrenginiai kibernetinio saugumo prasme bus labiau pažeidžiami.
O ką tai reiškia vartotojams, kai jie labiau pažeidžiami, kas gali atsitikti?
Na, kibernetiniai nusikaltėliai, orientuodamėsi į išmaniosius telefonus, siekia išnaudoti saugumo spragas, per kurias įterpia kenkėjišką kodą, sukčiavimo įvairius atvejus, realizuoja informaciją, vogia tame tarpe ir elektroninės bankininkystė ir panašiai, tą jautrę ir svarbią informaciją. Tai kibernetiniai nusikaltėliai šiuose telefonuose saugumo spragas galės išnaudoti turbūt daug efektyviau negu iki šiol, nes pačių naujausių atnaujinimų ta programinė įranga negaus. Tačiau vartotojai panašu, kad turės ir kitų apribojimų, kitų Google paslaugų prieinamumą elektroninio pašto ar YouTube paslaugose taip pat.
Taip, mes tai turime Google pranešimą, kad pagrindinės jos paslaugos ir toliau veiks Huawei išmaniuosiuose telefonuose, tačiau Kinijos technologijų milžiniai gali būti nutrauktas įrangos palaikymas ir kitos funkcijos. Na, patys Huawei atsako, kad mes maždaug apsieisime ir be amerikietiškosios operacinės sistemos, ir be amerikietiškųjų lustų. Kaip jums regisi, ar tai, ką jūs pasakėte prieš tai, reiškia, jog Huawei vartotojai, turėtojai šių išmaniųjų telefonų tampa mažiau atsparūs tie įrenginiai ir tai reiškia, kad reikia vengti dabar Huawei išmaniųjų telefonų. Nu, pavyzdžiui, nebeįsigyti jų?
Na, šiam momentui dar sunku pasakyti, visos tos pasekmės bus laiko bėgyje, dabar taip drastiškai šią minutę niekas nepasikeičia, tačiau projektuodami į ateitį, pavyzdžiui, mes rekomenduotume turbūt valstybinio sektoriaus išmaniųjų telefonų gamintojus renkantis vengti šio gamintojo gaminių, nes potencialiai didelė kibernetinio saugumo rizika gali būti ateityje valstybiniam sektoriam, kritiškam sektoriuje naudotis, kur kibernetinis saugumas ypatingam aukšto lygio turėtų būti.
Jūs rekomenduosite, bet tai nėra, ta rekomendacija nėra privaloma, ar ne?
Na, žinoma, taip. Šiam momentui tik tais galim daryti tam tikras išvadas ir projektuotis į ateitį, daryti na, tokius logiškus ir apgalvotus sprendimus, kad nebūtų pasekmių vėliau dabar pakeitimus pradėti daryti dabar, nes šitos žinutės ir šitie dalykai dabar vykstantis turės pasekmių ateityje.
Lietuvos vyriausybė neturi sprendimo šio klausimu, kaip aš suprantu, ministras Raimundas Karoblis, krašto apsaugos ministras, yra pasakęs, kad jo sistemai Huawei technologijų nebus, o štai užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sakė, kad nėra jokių galimybių apriboti Huawei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Kaip gal jūsų žiniomis, ar ruošiasi vyriausybė priimti kurį nors sprendimą?
Na, neturiu tokios informacijos, kad būtų kažkaip tai sprendimai, bet sutikite, situacija tiesiog pasikeitė, drastiškai pasikeitė dėl Huawei'aus įrangos šiandien. Tai nauji sprendimai turėtų būti priimami na, nuo šios dienos į ateitį ir galimai jie galėtų būti.
Dėkui jums, tai buvo Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Rytis Rainys. Mes taip pat susisiekėme su Telia atstovu spaudai Audriumi Stasiulaičiu. Sveiki gyvi. Ne, dar nepavyko mums su juo susisiekti. Aš priminsiu, kad Google patvirtino šiandien, kad iš dalies stabdo bendradarbiavimą su Kinijos kompanija Huawei. Ta pati nutarė padaryti ir didžiausių jungtinių valstijų lustų gamintojai. Taip pat Japonijos verslo žiniasklaidos grupė Nikkei skelbė, kad viena iš taip, lustų gamintoja, Vokietijos lustų gamintoja, Infineon Technologies yra bene pirmoji Europos įmonė, kuri pasiekė jungtinių valstijų bendrovių pėdomis. Mūsų pašnekovas dabar, Telia atstovas spaudai, Audrius Stasiulaitis. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Štai mūsų pašnekovas, ką tik Rytis Rainys, Nacionalinio kibernetinio centro saugumo direktorius, sako, kad šitas Google sprendimas reiškia, kad Huawei, tiems, kas turi Huawei išmaniuosius telefonus, jiems nebus, tose telefonuose nebus saugumo įvairių atnaujinimų atliekama. Ir tai reiškia, kad kibernetiniai nusikalteliai gali nusitaikyti į tokius išmaniuosius telefonus, į jų savininkų jautrią informaciją. Kokia jūsų informacija šiuo požiūriu?
Na, manau, kad šiuo metu kažką tvirtai sakyti tikrai negalime, nei mes, nei niekas kitas, nes iš tiesų vyksta pokalbė ir dėrybos su visomis pusėmis, ne tik tai mūsų kaip telefonų pardavėjų ar operatorių ryšio tiekėjų, bet ir taip pat ir kaip vienos iš verslo, tarkim, įmonių partnerių, su kuriais mes dirbame. Tai tas dabartinis momentas yra tai, kad iš tiesų dar yra tikrai daug neaiškumo. Anksti dar galbūt kažką tikrai sakyti, kas tikrai aišku yra tai, kad galbūt tiek patys Google su Android pareiškimu yra paskelbę, kad dabartiniai telefonų turėtojai, kurie yra įsigiję Huawei telefonus, tikėtinai tikrai nepajus to sankcijų efekto. Čia vėlgi tai nėra mūsų pozicija, tai yra tai, kas buvo nuskambėta ir pasakyta viešai, bet panašu, kad tarkim dabartinės visos versijos su telefonais bus atnaujinamos ir palaikomos. Taip, kad žmonės tikrai neturėtų dėl to pergyventi. Aišku, neiškumų ir klausimų visgi kyla dėl to, kaip bus ateityje. Tai šitas klausimas tikrai atviras ir čia informacijos dar dėja ir mes patys neturime.
Jūs toliau prekiavėt Huawei telefonais išmaniaisiais?
kol kas telefonų pardavimai nėra stabdomi. Natūralu, kad mes, kaip ir minėjau, sekame labai informaciją ir kalbame su visomis pusėmis. Natūralu, kad kai tik tai turėsim kažkokią informaciją, mes patys ją ir paskelbsime, bet šiuo metu tai telefonai yra prekiaujami.
Dėkui, jums tai buvo Telia atstovas spaudai Audrius Stasiulaitis ir mūsų pašnekovas taip pat ir Telia 2 korporacinės komunikacijos direktorius Andrius Baranauskas. Sveiki.
Labą dieną.
Kas jums žinoma dabar apie štai šią situaciją? Huawei, išmaniųjų telefonų ir kitų renginių savininkai, ko dabar gali tikėtis, nes pranešama, jog tas Google nutraukimas bendradarbiavimo reiškia, kad gali sutrikti įvairiausių programėlių, Google programėlių veikla, pašto, Gmailo programėlių ir tokių panašių.
Padėkime nuo dalykų, kuriuos mes žinom. Tai mes žinom kol kas kelis dalykus. Pirmas dalykas, mes žinom, kad iš tikrųjų vienas didžiausias savo sričių įmonės nutraukia, apriboja bendradarbiavimą. Ką mes žinom? Mes žinom taip pat, ką mums sakė, kas buvo pranešta viešai iš Google pusės, tai kad bendradarbiavimas apribojamas nuo naujos kartos įrankos. Tai galima manyti, kad jisai nebus taikomas esamiems įrenginiams, bent jau iš tos informacijos, kuri buvo paskelbta, kurią mes matėme. Mes žinome, kad vartotojų apsaugos įstatymai galioja. Ir žmonės, kurie yra įsigiję šiandien Huawei įrangą, jie gali būti visiškai ramus. Garantiniai įsipareigojimai jiems galioja, bet patys ir buvo anksčiau. Tai, būtent tam mes šiandien žinom. Dabar, mes nežinom, mes iš tikrųjų nežinom, kaip jis pati vystysis ateityje. Kol kas, tai turbūt pirmas tokio masto bendradarbiavimo pribojimas pasaulyje. Iki šiol tokio aš bent asmeniškai neatsimenu. Manau, tai visiems yra nauja situacija. Mums, vartotojams, atlygite, bet ir Google ir Huawei. Nebijoju, kad Huawei turės kažkokią būdų ieškoti išeities, kaip gamintojas. Kažkokią vienokią ir kitokią išeityje turbūt yra.
Kaip jūs dabar draugiškai patartumėt klientui, kuris gal susidomėjo jūsų siūlomais telefonais Huawei, ką dabar šiandien jam patartumėt?
Taip, pasakiau, labai atidžiai, tai atidžiai perskaitęs tą informaciją, kurią mes patys gavome iš Google, nes tai yra ta būti viešai informacija, tai mes matėm, kad bus tas apribojimas taikomas naujos kartos įrenginiams, būsimiems įrenginiams, jis netaikomas, bent jau tiek, mes matome, šiems dabartiniams įrenginiams.
Tai dabar dar jūs sakytumėt, kad galite įsigyti ką jūs siūlote dabar, saugu įsigyti.
Tai įranga yra visiškai saugi. Kalbama apie tai, kad bendradarbiavimas bus mažesnės apimties, jisai bus ateityje. Štai kai bus ateityje, kai išeis jau nauji modeliai, tai aš nebejoju, kad ir Huawei pats apie tai komunikuos ir aiškiai kalbės. Gi dabar esamiems įrenginiams ir tiems įrenginiams, kurios žmogus turi įsigijęs, ar tos, kuriuos galbūt įsigijęs šiandien arba įsigijęs rytoj, tokie jokie apribojami kol kas nėra taikomi.
Dėkui jums, ačiū. Tai buvo Telia 2 korporacinės komunikacijos direktorius Andrius Baranauskas.
Aktualusis interviu.
Šiandien prisiekė ir pradėjo eiti pareigas naujasis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Na, buvo tokių naujų akcentų šiandien inauguracijos ir kalbos akcentų. Pavyzdžiui, inauguracija. Prezidentas atėjo iš savo namų pėščias ir, sakydamas kalbą aukščiausioje radoje, jis, be kitako, pavyzdžiui, paprašė valstybės tarnautojų savo darbo kabinetuose nekabinti jo portretų ir taip pat, pavyzdžiui, jis, be kitako, paskelbė, kad paleidžia aukščiausioje radą, na, bet rytoj dar susitinka su frakcijų vadovais aptarti šio klausimo, taigi paties įsako dar nėra prezidento. Mūsų pašnekovas dabar apžvalgininkas Alvydas Medalinskas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Kaip jūsų manimu, kaip reikėtų vertinti štai tuos naujuosius, negirdėtus galbūt akcentus? Ar tai yra kažkas rimto ženklas, kad rimtai keisis Ukrainos valstybė? Ar, na, toksai šiek tiek toliau tęsiamas šou aktoriaus Zelenskio?
Man tai šitas dalykas buvo gana tikėtas, kad vos ne pirmoje sesijoje, toks vos ne pirmam pasirodyme, išrinktas prezidentas, dabar jau patvirtintas prezidentas Zelenskis, iš tikrųjų paskelbs apie parlamento paleidimą. Nes iš tikrųjų jo komanda labai aiškiai nesakė to, kad jie to nedarys, o žvelgiant į politinį interesą, kad politinis projektas Zelenskio partijos, kuri vadinasi taip pat kaip serialas, Liaudės tarnas, gautų daugiausiai balsų, tai visi supranta, kad optimaliausia jiems, kad rinkimai vyktų kuo greičiau, kad dar nebūtų galima išbandyti prezidento kokiais nors rimtais darbais, porą mėnesių iš tikrųjų galima daryti pakankamai dar simbolinius žingsnius, dar tik tai pradinius žingsnius. Ir tada, jeigu štai pats tinka, tai jam prognozuojama apie 40% balsų rinkimuose. Tai yra iš tikrųjų labai daug. Manoma, kad jeigu rinkimai būtų spalio 27 dieną, kaip yra numatyti, tai tų balsų tiek nebūtų. Kita vertus, net gali pridėti dar papildomai balsų, nes Zelenskio elektoratas yra vienijimas kelių dalykų. Vienas dalykas, kad parlamentas yra toksai, nu, ne institucija nereikalinga, bet tokios sudėties parlamentas yra nereikalingas, turi būti pakeistas. Ir iš tikro jo toksai sprendimas gali būti priimtas kaip ryštingas žingsnis, ryštingo prezidento veiksmas.
Ir štai sureagavo, geras pavyzdys užkačiamas, sureagavo į tokių ankstesnių parlamento rinkimų galimybę. Dar vienas meno žmogus, Svetoslavas Vakarčiukas, jis jau sukūrė partiją, balsas ir eis, sako, į parlamento rinkimus, kada jie beįvyktų. Kaip jums reagisi, ar tai irgi gali būti, na, reikšminga politinė jėga?
Tai galėtų būti reikšminga politinė jėga. Klausimas, kaip Vakarčiukas įveiks nepasitikėjimo tam tikrą sindromą net savo kai kurių šalininkų tarpe, kurių dalis gal netgi nuėjo pas Zelenskį. Kai jisai buvo daug kalbama, jau gali eiti prezidento rinkimus ir jisai neėjo į prezidento rinkimus, o dabar eina į parlamento rinkimus. Jis tiesa paaiškino, kad jo manimu ne prezidentas, o parlamentas daro visą politiką ir būtent dėl to jis taip apsprendė, bet nemanau, kad ta žinia būtų labai patikėta ir gali būti, kad dalį elektorato jisai jau išbarsti. Ir, bet vėlgi priklausys nuo to, kokią komandą surinks. Iš principo buvo variantas Ukrainoje, jog galėjo Vakarčiukas tapti prezidentu ir kai kurie jo aplinko žmonės pripažįsta, kad jis pats tai labai gerai supranta ir pergyvena, nes savo laiku greičiausiai jisai gal net buvo populiaresnis.
Praleido galimybę. O štai dėl to parlamento paleidimo yra balsų pačiame parlamente ir Porošenko frakcijos atstovai sako, kad nekonstitucinis yra šis aktas, na, kurio dar nėra, paties įsako nėra, bet pats paleidimas aukščiausios rados netitinka konstituciją. Ar gali čia kilti kokių nors didesnių ginčių dėl to, kada įvyks tie rinkimai, nes eiliniai rinkimai irgi visai jau neuž kalnų.
Ginčių iš tikrųjų gali kilti ir viena politinė grupė jau parlamente pasakė, kad jie paduos į teismą šitą klausimą, bet kita vertus ir vieni ir kiti ir šalininkai paleidimo ir oponentai, žvelgiant konstitucijos požiūrių, turi savo argumentus, nes tie, kurie pasako už parlamento paleidimą, tai ne tik dėl to, kad sako, kad šitas parlamentas neveikia ir nieko gero negali padaryti, bet jie akcentuoja, kad nuo 2016 metų, nežinia, ar šitas parlamentas turi valdančią koaliciją, jeigu neturi, tai akivaizdu, kad jis negali funkcionuoti kaip toksai. O aišku, tie, kurie sako, kad valdančioji koalicija buvo ir parlamento negalima paleisti, tai jie gali kreiptis iš tikrųjų į konstitucinį teismą, bet vėlgi įdomus dalykas, pačiam konstituciniam teisme inauguracijos išvakarės įvyko labai rimti pasikeitimai, nes labai netikėtai konstitucinio teismo teisėjai nušalino konstitucinio teismo pirmininką ir dabar jau nauja pirmininkė einant pareigas priėmė, reiškia, Zelenskio inauguraciją, taip kad pačiam konstituciniam teisme dar visokių yra labai daug vidinių vėjų. Šiaip tai yra suprantama tikriausiai, kad vis dėlto neeiliniai rinkimai bus ir dabar jau svarstama yra apie keletą datų. Visos jos atrodo tenka Liepos mėnesiui ir Liepos mėnesio antrai pusiai.
Labai greitai.
pakankamai greitai.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat susitiko su išrinktuoju ir jau pradėjusi eiti pareigas Ukrainos prezidentu. Na, ir taip išraiškingai baigėsi Volodymyro Zelenskio kalba šiandien aukščiausiai rado. Jis pasakė, jeigu Europos nebus čia, parodydamas pirštų į galvą, tai jeigu jinai bus čia, tai jinai bus ir Ukrainoje. Kaip jums regisi, ar, na, iš tikrųjų, naujasis prezidentas pratęs, o galbūt ir su pagreitins Ukrainos kelią link Europos?
Kalba Zelenskio iš tikrųjų buvo labai graži, emocinga, netgi panaši ir į vakarų politikų kalbas, kur sutapatina prezidentas su žmonėmis, tauta, valstybė, sakydamas, kad piliečiai lygiai taip pat yra valdžia. Tas yra labai svarbu. Kokį jis kelią nuties labai priklausys iš principo ir nuo visos eilės veiksnių. Vienas veiksnys, be abejonės, ką darytų Zelenskis ir jo partija, jeigu staiga ir vieni ir kiti turi daugumą. Ar tos institucijos veiktų demokratinius rėmus, ar būtų nukrypta kokia nors buldozerio principu, kuri galėtų būti nedemokratiškas. O gal kaip tik tai Zelenskis reikštų savo idėjų, reiškiasi, ta prasme įgyvendinimą. Kitas vertus, kas yra tos idėjos? Mes dar net nelabai žinome komandos, jo labiau nelabai teko girdėti pačio Zelenskio kalbant. Ta kalba dabar parlamente per inauguraciją, tai yra labiau tokia nuparengta, graži simbolinė kalba. Jis tą tikrai moka daryti, kaip ir gražių simbolinių žestus, kaip, pavyzdžiui, pešio matėjų parlamentą, bet visai šalia ir gyvena tenai, taip kad jis ten tikrai galėjo tą dalyką padaryti. Taigi ta simbolika eis kartu matyti su tam tikrai žingsniais ir ne tik vidaus, bet ir užsienio politikos laukia. Bet, kaip sakau, vargu ar mes tuos visus žingsnius pamatysime iki Liepos vidurio, nors birželio pirmą dieną jau Putinas jau yra pastatęs tam tikrą dovanėlę Zelenskiui, nes nuo birželio pirmos dienos nutrūksta iš Rusijos naftos produktų eksportas į Ukrainą. Ir tai gali būti pakankamai nemažas smūgis Ukrainos ekonomikai. Taigi Putinas, darydamas to žingsnius, sako, ateik, ateik, pasikalbėsime.
O štai kaip toks pasveikinimo dialogas, būdas pasveikinti kaimynę šalies prezidentą.
O štai kaip toks dialogas vyksta, tai matyt, čia irgi labai daug kas priklausys ir nuo pačio Zelenskio pozicijos, ir nuo jo komandos, vyriausybės ir sakyta. Man tik tai labai simbolinis faktas yra tas, kad Klimkinas, užsienio reikalų ministras, pripažino, kad jam buvo siūlyta pasilikti vyriausybei, bet jisai nesustiko pasilikti iki rinkimų, jisai dalyvaus rinkimuose ir pasakė, po rinkimo šeičiau. Tai matyti, reiškia, irgi toksai pažiūrėjimas, nenorėjimas tapatinti su dar ne visai aiškia politinė linija, jinai gal išaiškės, ir jeigu išaiškės, tai tada galima toliau įsijungti. Bet tų klaustukų dar yra ir, aišku, inauguracinė kalba, kuri tikrai labai graži ir, manau, labai patiko daugeliu žmonių ir dar galėjo pakelti Zelenskio reitingus, iš principo dar tikrai dar nedavė atsakymų į svarbiausius klausimus, kalbant apie užsienio politikos tolesnius veiksmus.
Dėkui Jums, tai buvo žvalgininkas Alvydas Medalinskas, dėkui Jums, malonus klausytojai. Tiek šiandien aktualių apžvalgos, ją parengiu ir vedžiau, aš Edas Jasilionis, likite su Žinių radiju.